De juste ndiruar te Radio Vatikanit, fundjavën që kaloi misionet katolike shqiptare në Zvicër shënuan 25 vjetorin e themelimit. Me këtë rast u organizua një kremtim solemn ndarë në dy pjesë, kremtimet liturgjike me meshën shejtë dhe kremtimet e ndryshme kulturore, folkloristike e akademi përkujtimore që përshkuan historinë e misionit katolik shqiptar në Zvicër. Ne flasim me njërin prej tre misionarëve, atë që sot mbulon misionin më të vjetër, ne flasim me Don Agim Qerkinin. Don Agim, një arritje, një jubile i rëndësishëm kë, i 25 vjetorit.
Po pa tjetër ndërrua, me Selina Lusen, se e fatë në Syrish. Misioni katolik shqiptar këtu në vitin e themelimit, praktikisht misionarin e parë Don Aleksander Kollin, që në vitin 1991 veç kishte filluar të funksionoj, por më gjitha ta më të epër në regullimin e qështjive administrative, për të themeluar pastaj në prill të 92-s dhe si që fakt, fundjavën që kaloi, e shënuan pikrisht qeret shekulli, funksionimit të misionit në Zvicër. Misioni katolik shqiptar që filloi në CERN, në Seli, mbulon të atëherë praktikisht gjithë Zvicrën në 1997, por në vonë atëherë u krijuan kushtet më të veçantë që të hapën edhe dy qendra tjera, njëra në vitin 2002, pastaj tjetra e treta në vitin 2005, dhe tani kështu nga tri qendra mbulohet të gjithë Zvicra në mënyrë shumë më të mirë dhe natyrisht është shtuar volumi i punës dhe aktiviteteve në të tri qendrat. Kështu që duke marrë parasysh se në Lucern ishte themeluar atëherë misioni, bashkarisht tre misionet shënuam këtë përvjetor, si që fatë me akademi, mesh solene dhe program kulturor.
Don Agim Qerkini, Don Aleksander Kolla, ka qenë me prifti i parë që ju kushtua misionit ndërshqiptar në Zvicër, e kishte një punt themi të lodhshme sepse mbulon të tërë territorin dhe është i pari që përpiloi një lloj liste të besimtarëve që janë atje të shpërndarë, që ishin aso kohë të shpërndarë. Pastaj erdhi misionari i dytë, Don Marian Marku, nga i cili nga misioni i vetëm u shumëzuan e kështu me radhë. Çfarë roli luajnë misionet katolike në Zvicër dhe cilat janë sfidat që ju keni sot?
Natyrisht, misionet kudo në mërgim që shërbejnë, investojnë fuqitë veta në mënyrë që të ruhet ajo traditë dhe kulturë një populli. Pastaj, si që thave, është yjen në fjalën e falënderimit, veç mas kishës vendore këtu, e cila ka hapur tret në kintarët dhe dihet në shërbim tyre duke u mësuar kushtet për punë dhe qionim, sa më të mirë. Atëherë nuk ishte e lehtë. Para se vinte Don Aleksandri, duhet thënë se disa vite më parë Monsignor Helgashi, atëherë ishte misionar në Stuttgart në Gjermani, takonte besimtarët shqiptar edhe në Zvicër dhe frekuentonte mesh me ta. Por që kur erdhi Don Aleksandri, i filloi natyrisht regjistrimi i familjeve në mënyrë që të mund të bëhet kërkesa për themelim të misioneve dhe në vonë pastaj u hapën misione të tjera. Ne mbi të gjitha jemi të angazhuar natyrisht në aspektin fetar që të akrijojmë mundësitë e mira besimtarve që në gjuhën tonë të premtojnë jetën fetare dhe të përjetojnë ata në mënyrë sa më të afërt. Marrë parasysh që janë të shpërndarë në shumë vende, në gjitha të në qendrat tona ka mësh në shumë pika në të cilat besimtarët mund të bashkohen dhe vetë misioni këtu në Lucan në 8 vende po familji këtu vendore ka mundësit që të organizoj mesht, por jo vetëm ato organizohen dhe aktivitete kulturore në të cilat besimtarët tanë në mënyrë pasta në të përmashme bashkohen dhe shënojnë rritet vetare apo dhe kremtime tjera.
E, unani?
Deshta të shtoj, lidhër me sfidat me cilat përbalën, natyrisht i kështë distancat të cilat besimtarët i kanë, me këto pika janë gjarat të cilat ndoshta me gjeneratat të reja edhe më vështirë arrihen të realizohen, me që në të bëhet fjalë për një familji teritoriale e cila do të mund funksionon të në mjë shumë të lekë, por mundohemi që të kryojnë të mundësi e kushtet që pranë misione dhe të gjejnë vërtet një copë vendindjes të gjitha ta që janë pak sa të interesuar në këtë vitin.
Duke ju falenderuar, cilat janë ato elemente e dukuri jo të mira që në një farë mënyrë mund të rrezikojnë komunitetin e diasporës shqiptare në Zvicër?
Do të thoja lidhur me këtë se dukuritë nuk janë edhe aqë negative e tekqia e nuk mund të quhën të tila, por me gjitha të, përsaj përket jetës fetare, shpirtnore, atër janë aktivitetet ato profesionalet të cilat njerëzë më tepër u amarin kohën, kushtet e mira të cilat të gjithë i kanë, mundohën që të shvizohën nështë në aktivitetet tjera, që ushin ato hobit e ndryshme, apo edhe organizime shtesë në jetën e tyre personale. Pastaj sikur duket se nuk mbetet kohë që ta praktikojnë dhe jetojnë jetën fetare. Megjithatë motivimi nga ana e familjeve ende mungon në qendrat tona sa duhet, do të thoja, prandaj u bën thirrje gjithmonë që të angazhohen në këtë drejtim sepse feja vetëm rritet e zhvillohet më së pari në familje, prandaj të gjitha qendrat që ofshin familia për misione, mundohen të mbajnë të gjallë dhe sa më aktive jetën shpirtërore të së cilit.
Ju falenderoj e mision të frytshëm.
Unë ju falenderoj juve dhe ju kemi të gjithë që të misione vërtet edhe në tabën të vazhdojnë të jenë qendra në të cilat rrugët identiteti ynë, si të mos në të periudë.